la deca cae la unua. En antiquezzo, trema multai homoi en la mondo si povis legi cae scribi. En Cinio, la gepatroi esperis, che iri enspesu plimulte por clerigi siain filoin en la lerneio. Tiel, la filoi povis lerni legi cae verci de la instruisto. Se ili lernis tre diligente cae trapassis la statain examenoin, ili povis gaini postenon en la cortego. Tio auportis estimon, honoron cae potenzon alla tuta familio. Sed la examenoi estis tre malfacilai. Multai lernantoi partoprenis la examenoin foie cae refoie, cis la maujunigio, sed neniam successis. Iam du fratoi Sung Ciao cae Sung Ci iris cune alla cefurbo por partopreni la cortegan examenon. Ili rencontis bonzon sur la voio. La bonzo rigardis attente al Sung Ciao cae diris, De ciam mi ecvidis vin, mi scias bone, che vi savis multe da vi festagioi. Lau via destino vi mau successos en la cortega exameno, tamen vi savis tie multain vivoin, dociare vi gainos la plei autan locon. Permessu al mi humila bonzo gratuli al estonta officisto. Sung Ciao opiniis tion stranga cae demandis, Ciam mi savis multain vivestajoin? La bonzo respondis, Iam vi savis multain formicoin eodangero. Cio? Ciu savi mau grandain formicoin signifas savi vivestajoin? Prave, ciui vivestajoi, ec la mau grandai insectoi cieo formicoi, havas siain propraien vivon cae destinon. Via pliuna frato laudestine gainos la plei multain poentoin en la exameno, tamen via rango estos ec pli auta olla lia. La fratoi Sung nenieo credis tion. Tiam ili forlasis la bonzon, ci demandis al Ciao, Ce vi vere savis la formicoin? Yes, respondis la frato. Iam mi vidis formicoin dronantai, mi do faris ponteton per pezzo da bambuo, cae savis ilin. La cortega exameno estis multe pli grava olla formicoi cae la auguro del bonzo. La fratoi forgesis cion pri la ocasajo, ciam ili atingis la cef urbon, cae occupigis pri siai studobiectoi. Post la exameno, la officistoi controlis ciuin paperoin, cae sendis la resulton al regio. Sung Ci gainis la plei multain poentoin en la tuta regno. Sung Ciao occupis la decan, kiu estis ancau suffice auta loco. La regio legis la nomliston de tiui cun plei multai poentoi. La regio diris, Sung Ci gainis la unuan locon, pli auta ol tiu de sia pli agia frato Sung Ciao. Ne decas, che la mau pli agia frato occupas la locon pli autan olla pli agia. Sung Ciao estu la unua, cae Sung Ci la deca. Oni sequis la ordonon de la regio. Informiginte pri tio, ambau fratoi rememoris la profetajon del bonzo, cae ecridis. Dum ili voyagis heimen por informi la felician novajon alla gepatroi, ili speciale faris visiton alla bonzo por esprimi sian dankon al li. Nelonge poste, la racconto circulis en la tuta lando. Ciui sis, che Sung Ciao gainis la unuan locon pro savo de formicoi.